რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რუსეთში 20 წლით მიუსაჯეს ციხე უკრაინელ კინორეჟისორს. შეერთებული შტატები ევროპაში განათავსებს მაღალი კლასის გამანადგურებლებს. თურქეთმა და შეერთებულმა შტატებმა მოილაპარაკეს ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებზე. რუსეთის სასამართლომ ტერორიზმის ბრალდებით 20 წლით მიუსაჯა თავისუფლების აღკვეთა უკრაინელ კინორეჟისორს ოლეგ სენცოვს. დონის როსტოვის სასამართლომ განაცხადა, რომ სენცოვმა ყირიმის ნახევარკუნძულზე ტერორისტული ჯგუფი შექმნა და თავდასხმების განხორციელებას გეგმავდა. პროცესზე კიდევ ერთ განსაცდელს ასევე უკრაინელ ალექსანდრ კოლჩენკოს 10 წლით მიესაჯა ციხე. სენცოვი, რომელიც ყირიმელია და გამოდიოდა რუსეთის მიერ უკრაინის ნახევარკუნძულის ანექსირების წინააღმდეგ, დააპატიმრეს 2014 წლის მაისში. 29 წლის კინორეჟისორი ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. 19 აგვისტოს მან სასამართლოს განუცხადა, ოკუპანტების მიერ ჩატარებული პროცესი შეუძლებელია სამართლიანი იყოსო. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებლებს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს აღმოსავლეთ ევროპელი მოკავშირეები, რომლებსაც აშფოთებს უკრაინაში რუსეთის ინტერვენცია, იტყობინება შეერთებული შტატების სამხედრო-საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი. საჰაერო წარმოდგენების გარდა ეს იქნება ამ ტიპის გამანადგურებლების ევროპაში განთავსების პირველი შემთხვევა. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალები უკვე იყენებს რადარებიდან დამალვის შესაძლებლობის მქონე F-22-ს, ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეებზე იერიშების მიზნით. უკრაინაში რუსეთის სამხედრო მოქმედება კვლავ რჩება ჩვენი და ჩვენი ევროპელი მოკავშირეების მნიშვნელოვანი შეშფოთების საგნად, განაცხადა ჯეიმსმა პენტაგონში გამართულ პრესკონფერენციაზე. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალების გაერთიანებული შტაბის გენერლის მარკ უელს ჯეიმსის განცხადებით F-22 გამანადგურებლების განთავსება ევროპაში შეერთებული შტატების ძალებს საშუალებას მისცემს ევროპის მასშტაბით ჩაატაროს წვრთნები და ნატოს ძალებთან ერთად და გამოსცადოს ამ გამანადგურებლების შესაძლებლობები. კომუნიკაცია იქანიონ და საბრძოლო ოპერაციები აწარმოონ ევროპაში არსებული სხვა მაღალი კლასის თვითმფრინავებთან ერთად. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით თურქეთის და შეერთებული შტატების ოფიციალურმა პირებმა დაასრულეს ტექნიკური მოლაპარაკება ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებზე. მევლუდ ჩავუშოღლუმ ჟურნალისტებს 25 აგვისტოს განუცხადა, რომ თურქეთის და შეერთებული შტატების სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა შეთანხმებას მიაღწიეს ტექნიკურ დეტალებზე და პროცედურებზე. ჩავუშოღლუს არ დაუკონკრეტებია დეტალები, თუმცა წარსულში მას ნათქვამი აქვს, რომ სავარაუდოდ მალე დაიწყება ფართომასშტაბიანი და კოორდინირებული ოპერაცია ექსტრემისტული ჯგუფის წინააღმდეგ. ყოყმანის მიუხედავად, თურქეთი საბოლოოდ დათანხმდა ისლამური სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ოპერაციებში უფრო აქტიურად ჩართვას. მან საჰაერო რეიდები განახორციელა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს სამიზნეების წინააღმდეგ და შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციას საშუალებას აძლევს თავდასხმებისთვის გამოიყენოს სირიის საზღვართან მდებარე მისი საჰაერო ბაზა. თურქეთის ამ ნაბიჯების ფონია სირიის საზღვართან ივლისში თვითმკვლელი მოიერიშის მიერ განხორციელებული თავდასხმა, რომელსაც 33 ადამიანი ემსხვერპლა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობას ისლამურ სახელმწიფოს აკისრებენ. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფილიპ ჰემონდი ამბობს, რომ ირანისთვის დაწესებული სანქციების მოხსნის პროცესი შესაძლოა უკვე მომავალი წლის გაზაფხულიდან დაიწყოს. ჰემონდი ამ განცხადებით გამოვიდა სააგენტო როიტერსთან საუბარში თეირანში ვიზიტის დროს, რომლის ფარგლებშიც ირანში კვლავ გაიხსნა ბრიტანეთის საელჩო. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ სანქციების მოხსნამდე უნდა დაიწყოს მოსამზადებელი სამუშაოები, რაც უზრუნველყოფს ინვესტიციების შეზინებას სანქციების მოხსნისთანავე. ჰემონდის თქმით, ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ, რომელთანაც მან მოლაპარაკება გამართა, გამოავლინა დიალოგის მკაფიო სურვილი და ირანს სურს სუფთა ფურცლიდან დაიწყოს ურთიერთობა ბრიტანეთთან და დასავლეთთან. რუსეთში მედიაზე დამკვირვებელმა უწყებამ როსკომნადზორმა შავ სიაში არ შეიტანა ინტერნეტ ენციკლოპედიის ვიკიპედიის ერთ-ერთი გვერდი, რითიც ამოიწურა საფრთხე, რომ ქვეყანაში დახურავდნენ ვიკიპედიის რუსულენოვან ვერსიას. როსკომნადზორმა ეს გადაწყვეტილება გამოაცხადა 25 აგვისტოს. ერთი დღით ადრე მან ინტერნეტ პროვაიდერებს ბრძანება მისცა დაებლოკათ რუსულენოვანი ვიკიპედიის საიტი, რადგან ის შეიცავდა აკრძალულ ინფორმაციას მარიხუანის ერთ-ერთი სახეობის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ჩვენ ვესაუბრებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელს თამარ გვარამაძეს. ვსაუბრობთ საკითხზე, რომელსაც ნაკლებად აშუქებს რატომღაც მედია, თუმცა ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ალბათ თამ უნდა დაგვეთანხმება. ეს არის მოწმის იძულები თუ ნებაყოფლობით დაკითხვის საკითხი. ცვლილებები შედის კანონში, საზოგადოება პრინციპში არ იცის ის რა ცვლილებები შედის კანონში და ისიც არ ვიცით ზუსტად შევა თუ არა ეს ცვლილებები, თუ უკვე ვიცით, ჯერ არ ვიცით. მოდით რადიოსმენელს ვეთქვი ორ სიტყვას უბრალოდ, რომ მოწმის დაკითხვის ახალი წესი 2016 წლის 1 იანვარს უნდა ამოქმედდეს და ამ წესის თანახმად გამოძიების სტადიაზე მოწმე უნდა დაიკითხოს არა გამომძიებელთან, არამედ სასამართლოში, ესე იგი მხარეთა შუამდგომლობის საფუძველზე. პროკურატურის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ნებაყოფლობითი გამოკითხვის არსებობის შემთხვევაში გამოძიებას მოწმეებისგან ჩვენების მიღება გაუჭირდება. რას ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რამდენადაც ვიცი, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოში მოეწყო შეხვედრა, ხო, მთავრობასთან, ხელისუფლებასთან, ხელისუფლების წარმომადგენლებთან, ანუ დისკუსია გაიმართა, არ ვიცი ესწრებოდით თუ არა თქვენი თავი ამ შეხვედრას და იქნებ სწორედ შეხვედრით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მოწმეთა დაკითხვის წესი, ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნორმები და ერთობლიობა საგინსტიტუტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს შეჯიბრებითი სისხლის სამართალში. შეჯიბრებითი სისხლის პროცესი, ეს არის პროცესი, რომელიც დღეს მოქმედებს საქართველოში. 2010 წელს შეიცვალა ჩვენი სისხლის საპროცესო კანონმდებლობის სისტემა, მანამდე ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ინკვიზიციური სისხლის პროცესი და დღეს გვაქვს შეჯიბრებითი სისხლის პროცესი, რომლის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტიტუტია ზუსტად მოწმეთა დაკითხვის წესი, რომელიც მთლიანად ეფუძნება ნებაყოფლობით პრინციპს. როდესაც პირები, მოწმის სტატუსის მქონე პირები ნებაყოფლობით თანამშრომლობენ გამომძიებლებთან, ისინი ნებაყოფლობით აძლევენ ახსნა განმარტებას და ამას აღარ ქნიან ჩვენება უკვე ახსნა განმარტებას გამომძიებლებს, ასევე ისინი ნებაყოფლობით თანამშრომლობენ დაცვის მხარესთან, ანუ ადვოკატებთან, და ასევე ნებაყოფლობით აძლევენ ინფორმაციას და ესაუბრებიან მათ მთელ რიგ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ანუ ნებაყოფლობით
გამომიძახეს პროკურატურაში, თქვა, ხო, როგორც ხდება ახლა გამომძიებელთან დასაკითხი. მე შემიძლია არ მივიდე იქ.
დღეს მოქმედებს სრულიად სხვა წესი. საქმე იმაში, როდესაც იღებდნენ 2010 წლის 10 წელს და როცა მოქმედა ახალი კოდექსი, ეს ინსტიტუტი დარჩა ძველი წესები, ანუ ძველი წესები მოქმედებს დღეს. 1998 წელს მიღებული კოდექსი, ასე ვთქვათ, ნაწილი კვლავ კიდე ძალაშია და ზუსტად იმ არგუმენტით, რომ ჯერ კიდევ არ იყო მზად, არც საზოგადოება, არც სისტემა 2010 წელს, რომ ამ დაკითხვის ახალ წესზე გადასულიყო, აი ამ დათქმით ეს წესი მაშინ არ ამოქმედებულა. რა განსხვავება დღეს მოქმედ წესს, ანუ იმ ძველსა და ამას ასამოქმედებელ წესს შორის? დღეს, როდესაც პოლიციის გამომძიებელი ჩვენ გვიგზავნის უწყებას და მიგვითითებს, რომ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით ფაქტზე ან თუ რამე კონკრეტულ პირის მიმართ მიმდინარეობს სისხლის სამართლებრივი დევნა, მე უნდა მივიდეთ, გამოვცხადდეთ საგამოძიებო ორგანოებში და მივრჩეთ ჩვენება და მივაწოდოთ ის ინფორმაცია, რაც ჩვენთვის არის ცნობილი და ჩვენ გვაფრთხილებენ, რომ თუ ამას არ გავაკეთებთ, დაგვეკისრება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა. ანუ იძულების მექანიზმი მოქმედებს ამ შემთხვევაში. ასეთი მექანიზმი დღევანდელი წესებიდან გამომდინარე დაცვას არ აქვს, ანუ ადვოკატს არ შეუძლია გამოიგზავნოთ შეტყობინება, არ შეუძლია მე გაიზულოთ, რომ მისცეთ ჩვენება, ის უბრალოდ თქვენ გარწმუნებთ, რომ დაცვის სასარგებლოდ მისცეს რაიმე ახსნა განმარტება. მას აქვს ესეთი მეთოდი, ანუ ეს არის წესი. აქვს კი ბატონო მექანიზმი, რომ გაიძულოთ მისცეთ ჩვენება. ახალი წესი გულისხმობს იმას და ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ წესის და იმ პროცესის პრინციპი და ინსტიტუტი, რომელიც უკვე მოქმედებს ქვეყანაში. ჩვენ ვეღარ გამოგვიგზავნიან მსგავს უწყებებს და ვეღარ გაიძულებენ მივცეთ ჩვენება. ჩვენ გამომძიებელი ისევე მოქმედებს როგორც ადვოკატი და გვარწმუნებენ, ანუ და დაგვარწმუნონ, რომ მათ ჩვენი ჩვენება არის მნიშვნელოვანი, ინფორმაცია არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვინაიდან ფლობთ ამ ინფორმაციას გამომძიებლისთვის და ჩვენ ნებაყოფლობით უნდა ვითანამშრომლოთ.
როგორ გვარწმუნებენ? ტელეფონით, მიმოწერით?
ეს უკვე არის სხვადასხვანაირი საშუალება, შეიძლება არსებობდეს სხვადასხვა იმ ქვეყნებში, სადაც მოქმედებს წესი, არსებობს მთელი რიგი პროცედურები, არსებობს მომზადებული კადრები, როგორ უნდა დაარწმუნოთ ადამიანი, რომ ის წამოვიდეს ნებაყოფლობით თანამშრომლობაზე და მისცეს, ასე ვთქვათ, მიაწოდოს გამომძიებლებს ის ინფორმაცია, რაც მნიშვნელოვანია კონკრეტული საქმისთვის. ანუ დღეს ეს წესი ჩვენთან არ არსებობს, არ მოქმედებს, არსებობს სრულიად განსხვავებული წესი. ზუსტად ამ ახალი წესის ამოქმედებაზეა საუბარი. სამწუხაროდ 2010 წლიდან მოყოლებული ეს ახალი წესი, რომელიც ნაწილია ახალი კოდექსისა, რამდენჯერმე გადაიდო. უკანასკნელ წელს, გასულ წელს ორჯერ გადადო პარლამენტმა მისი ამოქმედება და ბოლოს 2014 წელს შევთან ანუ და პარლამენტმა ასე თქვა, ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო, რომ ამოქმედდებოდა ეს წესი 2016 წლის 1 იანვრიდან, თუმცა იქამდე რაღაცა საკითხის გარკვევის და შესწავლის მიზნით დამატებით მოხდებოდა მსჯელობა იმაზე, რომ არის თუ არა ეს წესი სრულყოფილი და ეს რომ ამოქმედდეს სისტემას პრობლემები ხო არ შეექმნება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურად ცდილობდით გაგვერკვია, მუშაობდა თუ არა მთავრობა მიმართულებით და რას აპირებდა და ის პასუხი, რომ შესაძლოა ან ის დაშვება, ან თავშოთ ვარაუდი, რომ კიდე ყოფილიყო გადადებული, ეს ჩვენთვის უკვე მიუღებელ რამეს წარმოადგენს, იმიტომ რომ არ შეიძლება სისტემურად ერთი ინსტიტუტი მოქმედებდეს ქვეყანაში და ამ დროს მეორე სრულიად ამ სისტემასთან შეუთავსებელი რაღაცა ნაწილი მოქმედებდეს მოწმეთა დაკითხვასთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ გუმე მთლიანად სისხლის სამართლის მართსაჯულებას და გამოძიებას გულისხმობ. ანუ ჩვენი არსებული კანონმდებლობა სულ სხვა სისტემაზე აგებული და მისი მხოლოდ ერთი ნაწილი არის სხვა სისტემის ნაწილი, ანუ სხვა ეგრეთ წოდებული ინკვიზიციური სამართლის ინსტიტუტი. აქედან გამომდინარე ჩვენ ადრეც და დღესაც და მომავალშიც გავიმეორებ და ვიტყვით, რომ ეს არსებული ძველი წესი უნდა გაუქმდეს და აუცილებლად უნდა ამოქმედდეს ის, რაც ჯერ კიდევ კანონმდებლობა მიზანშეწონილად მიიჩნია 2010 წელს, როცა მიიღო ეს კოდექსი.
როცა მიიღო პარლამენტმა.
დიახ.
აღნიშნული იყო, რომ 2016 წლამდე არ ამოქმედდება.
არა, მაშინ არ იყო, რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნული. მეორე მოხდა, გადადებ, არა, პარლამენტმა მეორე დათქმები გადადო და გადადო, როგორც 2012 წლამდე ძველი ხელისუფლების პირობებში ძიდებოდა და იდებოდა ეს და ახალმა ხელისუფლებამაც რამდენჯერმე გადადო ამ ნორმის ამოქმედება. ესაა პრობლემა, რომ გადადების საფუძვლად მითითებულია ის ძველი პრობლემა, რომელიც ჯერ კიდევ 2010 წელს არ არის საზოგადოება და არ არის ძალოვანი სტრუქტურები ამისთვის მზად, თუმცა არაფერი არ კეთდება იმისთვის, რომ ან საზოგადოება მოამზადონ ამ ახალი წესებისთვის, ან მოხდეს საგამოძიებო ორგანოების წარმომადგენელთა გადა, ასე ვთქვათ, გადამზადება, მომზადება, იმ უცხოური გამოცდილების გაზიარება, როგორ ხდება, რანაირად არწმუნებენ სხვა ქვეყნებში ორგანოები.
შეიძლება გულუბრალო კითხვა მაინც მინდა დაგისვათ, რატომ მიიღო პარლამენტმა ეს კანონი 2010 წელს? ეს არის ზეწოლი, თქვა, დასავლური ინსტიტუტების, თუ რატომ მიიღეს, თუ ვერ განხორციელებს?
არა, 2010 წლამდე, მაშინ როცა დაიწყო სისტემაზე მუშაობა, ან ცოტა ისეთი კითხვა, ეს საკმაოდ ვრცელ საუბარს მოითხოვს, რაც გადაცემის ფარგლებს ალბათ არ ვერც ჩავეტევით ამ გადაცემაში, მაგრამ მაშინ იქნა პირველ რიგში პირველი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული, რომ ეგრეთ წოდებული ინკვიზიციური სისხლის პროცესი შეგუცვლილიყო ქვეყანაში და გამხდარიყო ის შეჯიბრებით. ანუ სხვადასხვა ქვეყნებს სხვადასხვანაირი სამართლებრივი სისტემები აქვთ და ერთ-ერთი, ანუ სისხლის სამართალშიც ეს პროცესი არის ორდაგვარი. რი ქვეყნებს, მათ შორის ევროპაში აქვს კვლავ ინკვიზიციური სისხლის პროცესი და რი ქვეყნებს აქვს შეჯიბრებით სისხლის პროცესი. როდესაც იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ დაწყებულიყო რეფორმა, დაიწყო მუშაობა საკმაოდ ხანგრძლივი აი ამ ახალ სისტემაზე. ანუ შეჯიბრებით სისხლის სამართლის პროცესის ასე ვთქვა დაიწერა ეს პროცესი და მოხდა პარლამენტის მიერ მისი მიღება. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო. უბრალოდ ეს ინსტიტუტი მოწმეთა დაკითხვის წესი, ზუსტად იმ არგუმენტით, რომ ვერ გაუძლებდა ამას სისტემას, ამ გამოწვევას ვეღარ უპასუხებდა სათანადოდ ვერც საგამოძიებო ორგანოები მაშინდელი, არც საზოგადოება იყო მზად, ამ დროს დათქმა გაკეთდა, რომ მოდით ამ ნაწილში იყოს ის ძველი წესი, რომელიც დამახასიათებელია სუსხვანაირი სისტემისთვის და არის იმ გადმონაშთი, ასე ვთქვათ, იმ სისტემის. თუმცა ეს იყო გარდამავალ ეტაპზე დათქმა გაკეთებული და მოლოდინი არსებობდა, რომ ამ პერიოდში გამოიყენებდა სახელმწიფო მაშინ ამ პერიოდს და მოხდებოდა ეს გადატრენინგება, გადამზადება, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება, საზოგადოებრივი წრეების მომზადება და იურიდიული წრეების მომზადება მათ შორის ამ მიმართულებით. თუმცა სამწუხაროდ ეს არ გაკეთდა. რატო არ გაკეთდა? ის რა იყო ამის მიზეზი? ადამიანური რესურსი, ფინანსები, მატერიალური რესურსი, ამაზე არ ყოფილა საუბარი არასდროს, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ყოველ ჯერზე ხდებოდა, როცა დრო მოახლოვდებოდა, რომ ეს წესი უნდა ამოქმედებულიყო, ხდებოდა მისი ავტომატური გადავადება.
ბოდიში, ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ შემდეგ გადაცემას.
Yeah.
ვაგრძელებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათია ეთერში. ვესაუბრებით თამარ გვარამაძეს, საუბრობთ მოწმის იძულებით თუ ნებაყოფლობით დაკითხვის საკითხზე. ცვლილებები უნდა შევიდეს კანონმდებლობაში. სანამ გადავიდოდეთ, დაუბრუნდებოდეთ აი ამ დისკუსიას, ვთქვათ, არასამთავრობოების შეხვედრასთან, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებთან, რამდენიმე კითხვა მინდა დაგისვათ ამასთან დაკავშირებით. პირველი, ნუ მაგალითად ავიღოთ ყველაზე ცნობილი მაგალითი, ეს არის მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა. სააკაშვილი და გამოცხადებული იყო როგორც მოწმე, რამდენადაც მახსოვს, ხო, გამოძიების პროცესში. დარღვია თუ არა მან კანონი? ანუ დარღვია მოქმედი კანონი, როგორც ხედავ, ხო? ანუ ის კანონი, რომელიც რეალურად არსებობს ჯერ კიდევ
დათქმის გამო. კი ბატონო.
ასე არის. ახლა ჩაერთო ინტერპოლი. რატომ არ შეუერთდა ინტერპოლი ამ საერთაშორისო ძებნას? იმიტომ რომ შეიძლება თი სხვა საკითხი არის, მაგრამ უბრალოდ სარგებლობ შემთხვევაში თქვენ აქ ხართ და ამიტომ გეკითხებით.
კი, გეთახვით, სრულიად სხვა საკითხი არ ეხება ეს მოწმეს და კითხვის
ახალზეს.
კი ბატონო, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ გითხრათ, რომ შიდა კანონმდებლობა ხშირად, ან ამ შემთხვევაში ერთი ის, რომ პირველ ეტაპზე შიდა კანონმდებლობის თანახმად მოხდა მისი გამოძახება და კითხვაზე, მაგრამ ვინაიდან ის, როგორც მოწმის, მაგრამ ის არ იმყოფებოდა საქართველოში. შესაბამისად საჭირო გახდა ახალ საერთაშორისო ნორმების ამოქმედება და საერთაშორისო კანონმდებლობა და ის ინტერპოლის მარეგულირებელი ნორმები იძლევა იმის საშუალებას, როდესაც პირი არ იმყოფება ქვეყნის შიგნით, მის მიმართ ზუსტად იმის მიზნით, რომ მოხდეს მისი დაკითხვა და ასე შემდეგ, ცხადდება ძებნა. მაგრამ ეს არის მთელი რიგი პროცედურები და ამ ძებნაზე გადაწყვეტილებას იღებს ინტერპოლი. ინტერპოლს აქვს თავისი მარეგულირებელი ნორმები, სადაც მითითებულია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმე, ინტერპოლი არაკმაყოფილებს ქვეყნის მოთხოვნას ძებნასთან დაკავშირებით. რას ნიშნავს პოლიტიკური სარჩულის მქონე საქმეები და არის თუ არა ეს პოლიტიკური დევნა პირდაპირ ასეთი მსგავსი ჩანაწერი იმ თავად ინტერპოლის კანონმდებლობა და კონსტიტუციაში, ეგრეთ წოდებულ კონსტიტუციაში არ არსებობს.
ინტერპოლს აქვს თავის
კონსტიტუცია. თავის კონსტიტუცია, ანუ ეგრეთ წოდებულ კონსტიტუცია ისეთი გაგებით არა, რაც ჩვენ გვაქვს უზენაის კანონი ქვეყანაში, ეს არის მათი მარეგულირებელი ნორმების ერთობლიობა, ანუ რეგლამენტი, რომლის მიხედვითაც ინტერპოლი მუშაობს. მასში არის მითითებული ეს შემთხვევა, რომ თუ ინტერპოლი მიიჩნევს, რომ ეს არის ამ ხასიათის საქმე, ის უბრალოდ არ ახდენს ძებნის განხორციელებას სხვა ქვეყნებში. თუ არ ვწდები, ზუსტად ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო ინტერპოლმა, თუ არ ვწდები, არ ვიცი, ან შეიძლება ღიადა, იმიტომ რომ რამდენიმე მოთხოვნა იყო გაგზავნილი ინტერპოლში. მას აქვს უფლება გადაწყვიტოს, რომ ეს საკითხი არის პოლიტიკური საქმე და უბრალოდ არ გამოაცხადოს ძებნა.
გასაგებია, ეს ის შემთხვევაა, როცა უკვე ეჭმიტანუთან გვაქვს საქმე, ხო, მაგრამ
მოწმისზე, მოწმის შემთხვევაშიც კი, დიახ.
ხო, მოწმის შემთხვევაში ზუსტად იგივე
მოვლენაა.
მაგრამ თუ მოწმე არ არის დაკავშირებული არანაირად პოლიტიკასთან, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის საქმისთვის, რომელსაც იძიებს, შეუძლია ხელისუფლების ინტერპოლს მიმართოს.
კი, თუ იმ პირის მიმართ, ანუ თუ არსებობს საფუძვლები ამ პირის იძულებითი წესით, იქამდე ნებაყოფლობის არ არის საუბარი, აქ არის როცა იძულებით წესი არა მარტო ქვეყნის გარეთ, არამედ ქვეყნის შიგნითაც, თუ პირი მიმალვაშია, იმალება, არ მოდის და ამის შემდეგ. მოწმე იქ იყო ბრალდებული სტატუსიც ჰქონდა
პრეზიდენტს. მოწმე რომ იყოს, რომ არ იყოს ბრალდებული სტატუსი, რა არქო.
თუ ის ემალება, ასე ვთქვათ, გამოძიებას, არ მიდის და ნამდვილად ფლობს ამ ინფორმაციას, შესაძლოა მე ეს პასუხისგებლობის საკითხიც დადგეს.
აი 2010 წლის აი ამ ახალი ჩანაწერის
ახალი ჩანაწერი არ მოქმედებს. შესაბამისად, მხოლოდ ძველი ჩანაწერები
მოქმედებს.
როცა ამოქმედდება, მსგავსი რაღაც ვეღარ იქნება სრულებული, ვინაიდან თუ ჩვენ აი ზუსტად ამ პრობლემებზე არის საუბარი და საუბარია იმაზე, რომ არ მოხდება ნებაყოფლობით ადამიანების თანამშრომლობა და გამოცხადება გამომძიებლებთან, ზუსტად ამ საშიშროებას ხედავენ ისინი. თუმცა ეს საშიშროება იყო მთელ რიგ სხვა ქვეყნებში, სადაც დაძლეულია ეს კერძოციან ასე ვთქვათ გამოწვევები.
სხვა ქვეყნების გამოცდილებაზე კიდევ ვისაუბრებთ. კიდევ ერთი საკითხი მოწმესთან, ვთქვათ, დაიკითხა მოწმე, მხოლოდ როგორც მოწმე, გამომძიებელთან ან პროკურატურაში და ეს საკითხი ეხება რაღაც მნიშვნელოვან, ნუ როგორც ამბობს, თქვა, ამობენ პროკურატურაში საიდუმლო სახელმწიფო ინტერესების საქმეა და მოწმეს ეუბნებიან, რომ ის ვალდებულია არავის მიაწოდოს ინფორმაცია ამ დაკითხვის შემდეგ. რამდენიმე მაგალითი მახსოვს მე, ხო? რამდენად ასრულებს კანონს ამ დროს პროკურატურა? შეუძლია თუ არა მოწმეს უამბოს, თქვა, ჟურნალისტებს, თუ რა ითხეს გამოძიების პროცესში? აი ამ კანონით.
დღევანდელი წესების თანახმად არსებობს შემთხვევები, როდესაც მოწმეები და პროცესის სხვა მონაწილეები, ადვოკატები მათ შორის არიან, ანუ წინასწარ ხდება მათი გაფრთხილება, წინასწარ აწერენ ისინი ხელს ამ დოკუმენტებს და თუ გამოძიება მიიჩნევს საჭირო, რომ არ მოხდეს გახმაურება საგამოძიება და ინტერესებიდან გამომდინარე კონკრეტული ინფორმაციის, მათ აქვთ უფლება, რომ მსგავსი პროცედურა განახორციელონ. როდესაც საჯარობამ და ამ საქმის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებამ შესაძლოა უფრო მეტი ზიანი მიაყენოს კონკრეტულ საქმეს, ხშირად იყენებენ ამ პროცედურას და ეს კანონმდებლობიდან გამომდინარე არის შესაძლებელი, როდესაც წინასწარ თანხდება, წინასწარ გაფრთხილებულია, ხელმოწერილია და ასე
შემდეგ. ესეც ძველი კანონმდებლობის
არსებულ კანონმდებლობაში წერია ეს, ასე ვთქვით.
მაგრამ აი რომ შეიცვლება
შესაძლებელია. ამის თამდები, ანუ იქ სრულიად განსხვავებული პროცესი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ აღარ ვიქნებით ესე ვთქვათ დაკითხვის პროცესის ქვეშ. ეს იქნება უბრალოდ გამოკითხვა და მეტი არაფერი.
დავიგე. ახლა ალბათ მნიშვნელოვანია გადავიდეთ საერთაშორისო გამოცდილებაზე. მე ცოტა გადავიკითხე, თქვა როგორია გამოცდილება, თქვა რამდენიმე ქვეყანა რო გამოვყოთ, რომ ვიცი რომ განსხვავებულია გერმანიაში, საფრანგეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასე წავიკითხე, არ ვიცი რამდენად მართალია. მათ გამოცდილებაზე ვისაუბროთ, ალბათ იუსტიციის სამინისტრომ, როცა ეს კანონ პროექტი შემოთავაზების პროცესში კარგად იცოდა რა ხდებოდა
ალბათ დამაბნეველი რო არ იყოს დაზუსტებისთვის უმჯობესია ასე ვთქვათ მაყურებელსაც გამოიწოდოთ ინფორმაცია რომ იუსტიციის სამინისტრომ ანუ ის წესი რომელიც უნდა ამოქმედდეს და ჩვენ ვამბობთ რომ უნდა ამოქმედდეს დასაწერი არ არის უკვე წერია კანონში და უბრალოდ ჩანაწერი არსებობს კოდექსში ის უნდა ამოქმედდეს პირდაპირ ანუ ის შესაძლებელი არაფერი არ არის ზუსტად იმ სირთულეების გათვალისწინებით რაც ამ ახალი წესის ამოქმედებას ასე ვთქვათ უკავშირებს ხელისუფლება ამ შიშების გათვალისწინებით იუსტიციის სამინისტრომ მოამზადა სპეციალური ცვლილებათა პაკეტი და ცვლილებები ამ წესებში რომელიც გვიწერია დღეს კოდექსში და რამდენიმე და რით ძალიან არსებითად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანითაც განსხვავდება ის ძველი უკვე ასე ვთქვათ არსებული რეგულაციისგან არის ის რომ დავშათ თუ ზოგადი წესია რომ ჩვენ ნებაყოფლობით მივდივართ გამომძიებლებთან და თანამშრომლობთ გამონაკლისი არსებობს შემთხვევები როდესაც ასე ვთქვათ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე არასასამართლოს საქმის განხილვის დროს არამედ გამოძიების ეტაპზე შესაძლოა გამომძიებელმა მიმართოს სასამართლოს შუამდგომლობით და არა მარტო გამომძიებელმა მეორე მხარეც არის ამ პროცესში უფლებამოსილი მიმართოს გამომძიებელს და ეგრეთ წოდებულ მაგისტრატ მოსამართლესთან შეიძლება წინასწარ დაიკითხოს პირი თუ ის არის დაავადებული და განსაკუთრდა არსებს ვარაუდი რომ მომავალში ვეღარ მიცემ შვენებას ან არის უბრალოდ ტურისტი რომელიც დროებით არის ჩამოსული ან თუ მაგალითად მე და თქვენ ვარს მეუბნებით გამომძიებლებს ჩვენებისა და ამ დაკითხვაში მონაწილეობაზე და უბრალოდ გამოძიებას სხვა რაიმე ასე თქვა საშუალება სხვა სახის მტკიცებულების მოპოვება არის გამორიცხული და ერთადერთია ჩვენს ჩვენებაზე დამოკიდებული ყველაფერი უნდა დაასაბუთოს სასამართლოს წინაშე და ჩვენ შეიძლება მოგვიწიოს სასამართლოში მისვლა და ის სასამართლოში მისვლაზე თუ გამოვაცხადებთ უარი ამ შემთხვევაში უკვე გამოიყენება ჩვენს მიმართ იძულების ღონისძიებები ეს წერი არსებულ კოდექსში იუსტიციის სამინისტრო ამატებს კიდევ ერთ გამონაკლისს სადაც ამბობს რომ გამომძიებელს განსაკუთრებით მაღალი დასაბუთების გარეშე თუ ვერ მოიპოვებს უბრალოდ ჩვენგან ჩვენება შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და არა მარტო გამომძიებელს დაცვასაც იგივე და მოითხოვოს რომ ჩვენ დაკითხულები ვიყოთ სასამართლოს წინაშე. ანუ გამონაკლისი წესის ზოგად წესად გადაქცევის საშუალებას იძლევა ეს ჩანაწერი, ვინაიდან თუ იმ შიშებს გავითვალისწინებთ გამოდით რომ არავინ არ მივა დაკითხოს და ყველა ესეთი ადამიანი დაპატიჟებული იქნება სასამართლოში და სასამართლოში თუ არ მივცემთ იქ იქნება უკვე იძულების მექანიზმი გამოყენებული. ამას გვთავაზობს იუსტიცია, რაშიც ძალიან ბევრ პრობლემას ხედავთ ჩვენ.
და ამ პრობლემებზე ვისაუბროთ უკვე ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, ახლა ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. ნინო როდონაია წაგუკითხავს ახალ ამბებს და ახალი ამბების შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავრუნდებით ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ხვალისთვის დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 2.51 თეთრს გადააჭარბა. ლარის კურსის ვარდნა აჟიოტაჟური ქცევით გამოწვეულ დროებით მოვლენად შეაფასა საქართველოს მთავრობამ, რომელმაც მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ლარის გაუფასურების მაკროეკონომიკური საფუძველი არ არსებობს და საფინანსო ბაზარზე ადგილი აქვს გარკვეულ სპეკულაციურ მოვლენებს. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ ლარის კურსის ვარდნა გამოძახილია ქვეყანაში შექმნილი მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობისა, რომლის დაძლევის გეგმა მთავრობას არ გააჩნია. უკრაინელი კინორეჟისორი ოლეგ სენცოვი და ყირიმელი აქტივისტი ალექსანდრ კოლჩენკო ტერორისტული საქმიანობის ორგანიზებაში დამნაშავეცნა ჩრდილოეთ კავკასიის საოლქო სამხედრო სასამართლომ და სენცოვს 20 კოლჩენკოს კი 10 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. მათი განაჩენი დაგმო უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და ქვეყნის მოქალაქეთა დაუყოვნებლივ გათავისუფლება მოითხოვა. ოდესის გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი და არც მისი წარმომადგენელი არ გამოცხადნენ კიევის პოდოლსკის რაიონის სასამართლოში, რომელსაც დღეს უნდა დაეწყო სააკაშვილის წინააღმდეგ დნეპროპეტროვსკის ოლქის ყოფილი ხელმძღვანელის იგორ კოლომოისკის სარჩელის განხილვა. მიხელ სააკაშვილმა იგორ კოლომოისკის ბრალი კონტრაბანდასა და ქართველი ჩინოვნიკების მოქთამვის მცდელობაში დასდო, რის გამოც კოლომოისკი მას სასამართლოში უჩივლა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა პრემიერ მინისტრს აჰმედ დავუთოღლუს დაავალა შექმნას დროებითი მთავრობა, რომელიც 1 ნოემბერს დანიშნულ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებამდე იმუშავებს. პრეზიდენტმა ერდოანმა თურქეთის პარლამენტი გასულ კვირაში დაითხოვა მას შემდეგ, რაც პრემიერმა დაუთოღლომ კოალიციის შექმნა ვერ შეძლო.
Child.
ვაგრძელებთ გადაცემას მოწმეთა დაკითხვის ახალ წესზე საუბრობთ ჩვენ თამარ გვარამაძესთან ერთად. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იყო ერთ-ერთი, რომელმაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პროტესტი გამოხატა ან გააკრიტიკა კიბატონო. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია შედის კოალიციაში ხო დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ეს ახალი წესები, კანონპროექტი, ასე ამბობენ, იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემოთავაზებული კანონპროექტი და ხელისუფლებას მოუწოდა მიიღოს მოწმეთა დაკითხვის 2009 წელს დადგინდა და 2010 წელს დამტკიცდა, როგორც ვიცი.
2010
წელს ამოქმედა წესი, რომლის ამოქმედება არაერთხელ გადავადდა საქართველოში. უთხრათ რადიოსმენელს, ვინც გვიან შემოგვერთდა, რომ 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით გამოძიების სტადიაზე მხარის შუა მდგომლობით მოწმე მხოლოდ სასამართლოში უნდა დაიკითხოს და ამ ცვლილების თანახმად გამოძიების სტადიაზე მოწმე ნებაყოფლობით, როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარემ გამოკითხოს, რაც შეეხება დაკითხვას, ის არ არის ნებაყოფლობითი ხასიათის და მხოლოდ კონკრეტულად განსაზღვრული გარემოებების შემთხვევაში შესაძლოა განხორციელდეს, არა გამოძიებელთან, არამედ სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე. ეს ახალი კანონი უდავოდ პრობლემებს უქმნის სასამართლოს. ამას ნებისმიერ ბავშვიც მიხვდება, ხო? და შესაძლებელია კონტრკითხვა ასეთი არის თუ არა სასამართლომსაც დღეს, რომ აი ასეთი მძიმე ტვირთი, ეს რომ მძიმე ტვირთია, ესე რაც მძიმე ტვირთი აწევს სასამართლოს იტვირთოს.
კი, ეს ნამდვილად სერიოზული გამოწვევა სასამართლო ხელისუფლებისთვის. ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა, ეს იყო კონფერენცია, რომელზეც მონაწილეობდა საერთაშორისო ექსპერტი ვოგლერი, ბრიტანელი ექსპერტი, რომელიც თავის დროზე ძალიან აქტიურად იყო ჩართული 2009 წლის კოდექსის მიღების მოსამზადებელ ეტაპზე, ის უშუალოდ იყო მონაწილე ამ, ასე ვთქვათ, წერის პროცესისა. მის ბატონი ვოგლერი ესწრებოდა ამ კონფერენციას, სადაც ასევე სხვადასხვა იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლები, პარლამენტის წარმომადგენლები, ჩვენ ვიყავით არასამთავრობო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და რა თქმა უნდა სასამართლო ხელისუფლებას წარმოადგენდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელმაც კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ახალი წესის ამოქმედებას, რა თქმა უნდა, და იმ გვარად ამოქმედებას, ეს როგორც წერია დღეს იუსტიციის სამინისტროს პროექტში, გამოიწვევს სასამართლოების წარმოუდგენლად დიდ გადატვირთვას და ვერაუა სასამართლო და მოსამართლეები ასეთ დატვირთვას. კონფერენციაზე ასე თქვა, აღინიშნა ასევე ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თავმჯდომარის მიერ, რომ ძალიან ხშირად ეს წესი ალბათ გახდება დაცვის მხარის, ასე თქვათ, გამოყენება, ადვოკატებიც გამოიყენებენ და არა მხოლოდ გამომძიებლები, არამედ ადვოკატებიც ალბათ რიგებს დააყენებენ სასამართლოს წინ ამ მოწმეთა მოწმეების. ამდენად რეალურად საკმაოდ დიდი საფრთხე არსებობს, რომ თუ ძალიან არ შეიზღუდა იმ გამონაკლისების ჩამონათვალი, რომელსაც უნდა ითვალისწინებდეს კანონმდებლობა ამ ახალი წესის თანახმად, და თუ ესე ფართო გახდა ეს გამონაკლისი და ყველა მეორე ადამიანის სასამართლოში მიყვანა მოუწია გამომძიებასაც და დაცვის მხარესაც, ისინი ფაქტორად ვერ შეძლებენ მუშაობას, სასამართლო ხელისუფლება შეიძლება იყოს პარალიზებული ამ შემთხვევაში. ამიტომ თავმჯდომარის აღნიშნით, რაც მან ამ ღია შეხვედრაზე დააფიქსირა, ის ამ რეალურ საშიშროებას ხედავს. თუმცა თავად რომ არა ეს ფართო გამონაკლისი არის თუ არა სასამართლო სისტემა მზად იმ არსებული ჩანაწერისა, რაც დღეს უკვე გვაქვს კოდექსში, როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და როგორც ასევე ითქვა, ისინი ძალიან აქტიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ მოემზადონ 2016 წლის 1 იანვრისთვის არსებული რეალობიდან გამომდინარე დღეს კანონმდებლობაში მითითებულია, რომ ახალი წესი უნდა ამოქმედდეს 1 იანვარს, ზუსტად ამისთვის სასამართლო ხელისუფლება ემზადება ჩვენი ინფორმაციით, თუმცა რესურსი იქაც შეიძლება იყოს პრობლემა.
უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეც ესწრებოდა, ხო, მისი პოზიცია თუ ვიცით?
აი, მან ეს განაცხადა, რომ რეალურად თუ კი ეს წესი შეიცვლება და უფრო ფართო გახდება საგამონაკლისო წესები და უფრო მეტ შემთხვევაში მიეცემა გამოძიებას და დაცვის მხარესაც მოწმეთა მიყვანის შესაძლებლობა სასამართლოში, ეს რეალურ საფრთხეს შეუქმნის სასამართლოს.
თამუნდაც საუბარი იყო კომპრომისულ ვარიანტზე პროკურატურის წარმომადგენელის მიერ წარმოადგენ დადგენილი იქნება ამაზეც გითხრათ ერთი ორი სიტყვა.
შეხვედრის დროს აღინიშნა რა ერთხელ რომ ანუ ჩვენ ვართ ისეთი რეალობის წინაშე, ან უნდა მოხდეს ამოქმედება ამ ახალი წესის, რასაც პროკურატურა იწახის, რომ სერიოზულ გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდება სისტემა და ვერ გაუმკლავდება სისტემა ამ სირთულეებს. მეორე მხრივ გვაქვს ის ძველი წესი, რომლის გადავადებას და კიდევ ერთხელ შენარჩუნება ჩვენთვისაც და ალბათ ყველასთვის, მათ შორის ხელისუფლებისთვისაც არის წარმოუდგენელი, ვინაიდან არ შეიძლება ამ წესებით გამოძიების და სისხლის მართვაჯულების განხორციელების გაგრძელება. თუმცა ფიქრობდით, რომ ანუ იგივე პროკურატურის მხრიდან და იქ სხვა დამსწრეების მხრიდან გამოითქვა მოსაზრება, რომ თუ ერთბაშად ვერ მოხდება ამისი ამოქმედება, ანუ ახალი წესის ამოქმედება, ხომ არ ვიფიქროთ კომპრომისულ მხარეზე, ანუ ვარიანტზე, როდესაც რაღაც დათქმებით მოხდება ამოქმედება ამ ახალი წესის, შეიძლება იყოს ტერიტორიული, შეიძლება დანაშაულის კატეგორიების მიხედვით, შეიძლება მიმშოვოთ და ასე შემდეგ. გამოითქვა ასევე მოსაზრება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ და ეს არის დაფიქსირებული ჩვენი კოალიციის განცხადებაშიც, რომ შესაძლებელია თავდაპირველ ეტაპზე ამოქმედდეს არასრულწლოვანთა მიმართ ან არასრულწლოვანთა საქმეებში ეს ახალი წესი. სხვათა შორის საინტერესო ალბათ ისიც, რომ ასეთი დათქმა გაკეთებულია უკვე არასრულწლოვანთა მართვაჯულების კოდექსში. ეს არის ახალი კოდექსი, რომელიც მიიღო წელს ხელისუფლება და პარლამენტმა და ის ამოქმედდება 2016 წლის 1 იანვრიდან. აი იმ კოდექსში მითითებულია, რომ დაკითხვის წესი და მოწმეთა დაკითხვა იმ არასრულწლოვანთა საქმეებში გამოიყენება ზუსტად ეს წესი, რომელიც წერია ჩვენს დღევანდელ სისხლის საპროცესო კოდექსში, ანუ ეს 2009 წლის ვარიანტი და არა ის ძველი, რომელიც მოქმედებს ყოველზოგადად ყველა სხვა სისხლის სამართლის საქმეში. ანუ ერთგვარად სახელმწიფომ გამოხატა უკვე მზაობა, კანონმდებლობა დააფიქსირა ეს 2015 წელს მიღებულ კანონში და კოდექსში და თქვა, რომ მე ამ წესს არასრულწლოვანების მიმართ ვიყენებ 2016 წლის 1 იანვრიდან. ანუ რაღაც მზაობა უკვე არსებობს ამ წესის მიმართ და ერთ-ერთი შესაძლებელია გარდამავალ ეტაპზე ეს იყოს გამოსავალი და ვარიანტი, რომ ვისაუბროთ არასრულწლოვანების შემთხვევაში ამ ნორმის ამოქმედებაზე, ნახოთ პრაქტიკაში რა სირთულეებს გამოიწვევს ის, რა გამოწვევები იქნება და ამის შემდეგ რაღაც ამომოქმედოთ უფრო გაუმჯობესებული ვარიანტი მოგვიანებით. სხვადასხვა ვარიანტები ამ გარდამავალ ეტაპზე რა შეიძლება გაკეთდეს ან ამოქმედდეს ყველაზე, როგორც თქვით, დათქმებით ტერიტორიაზე, კატეგორიებს, თვითონ დანაშაულის კატეგორიებს და ასე შემდეგ.
აი დღესდღეობით არასრულწლოვანი იღებს უწყებას მაგათეთ პროკურატურიდან და ვალდებული არის.
ჯერის კოდექსი არ მოქმედებს. ანუ 2016 წლის 1 იანვარი. კი, არასრულწლოვანებზეც იგივე წესი ვრცელდება, რაც
ჩოვლებრივად. ვალდებულია.
კი, ჩოვლებ, ანუ დღეს სხვა წესი არა გვაქვს. დღეს გვაქვს ერთი წესი, რომელიც ხდება
უცხოთა
დაკითხვა. რა თქმა უნდა, იყენებენ გამომძიებლები. კი, ანუ ნებისმიერ სისხლის სამართლის საქმეზე იმ წესების მიხედვით ხდება დაკითხვის წარმოება.
გასაგებია. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში და დავასრულებ საუბარს თამონასთან, თამარ გვანამაძესთან.
Sometimes it hurts instead.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ საუბრობთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენთან, თამარ გვარამაძესთან, საუბრობთ მოწმის დაკითხვის ახალ წესებზე, რომლებიც როგორც ჩანს ყოველში ასეულობენ 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდეს საქართველოში. თამულამ რამდენჯერმე, როდესაც ჩვენ ვაპარაკობთ იმაზე, რომ ახლა უკვე სასამართლო იღებს თავის თავზე ამ ტვირთს, მაგისტრანტი მოსამართლე
მოსამართლე ეს არის ჩვეულებრივი მოსამართლე კანონმდებლობის თანახმად კონკრეტულ ტერიტორიაზე, მაგალითად არ ვიცი გორის მუნიციპალიტეტის ან ნებისმიერ სხვა მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე არსებობს ჩვეულებრივი რაიონული სასამართლოები, მაგრამ რაიონულ სასამართლოში შემავალ ტერიტორიულ ერთეულში მართსაჯულება როგორც ჩვეულებრივი პირველი ინსტანციის მოსამართლეა, უბრალოდ ის ცოტა გამარტივებული პროცესით განიხილავს საქმეებს და ამას ქვია მაგისტრი მოსამართლე. ის ჩვეულებრივი მოსამართლეა პირველი ინსტანციის მოსამართლე, რომელსაც გარკვეულ ტერიტორიულ ერთეულში შეუძლია უფლებამოსილება განახორციელოს გარკვეული წესებისა და პროცედურების დაცვით.
ხო, მაგრამ მე ვერ გავიგე, თუ მოწმე სასამართლოზეა ვალდებული სასამართლოს წინაშე წარდგეს, ის ესე იგი არა მოსამართლესთან, არამედ მაგისტრად მოსამართლე.
ეს იგივე მოსამართლეა, იმიტომ რომ არანაირი განსხვავება არ არის.
მოსამართლე ესწრება ამ პროცესს დაკეთებას.
არა, მთავარი და მეორე მოსამართლე არ არსებობს. მთელ რიგ რაიონებში საერთოდ არ ყავს მაგისტრი მოსამართლეები და იქ ჩვეულებრივი რაიონული სასამართლოს მოსამართლეები ახორციელებენ. ანუ ეს უბრალოდ არანაირად მაგისტრი და ჩვეულებრივი სხვა მოსამართლეა დონით და რაღაცა ეტაპე არანაირად არ განსხვავდება. უბრალოდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის თანახმად და კანონმდებლობის თანახმად სხვადასხვა, ანუ სისხლის პროცესი იყოფა სხვადასხვა ეტაპად. აი მაგალითად პირველი ეტაპი რაც ყოველთვის არის, არსებობს ეგრეთ წოდებული აკვეთონისებებზე, როდესაც პირს პატიმრობას ან გირაო შეფარდებას უწესებენ. შემდეგ ეს წინა სასამართლოს ხდომაზე მიდის, როდესაც ხდება ინფორმაციის მაგალითად ურთიერთგაცვლა და მტკიცებულების წარდგენა და შემდგომ იქნება ეგრეთ წოდებული არსებითი განხილვა, როცა უკვე საქმეები არსებითად უნდა განიხილოს ვინმე. არსებით განხილოს მოსამართლეს წინაშე იკითხება უშუალოდ მოწმეები. ანუ იქ რო წერია კანონმდებლობაში და საერთაშორისო სტანდარტი გვეუბნება ჩვენ, რომ მოწმე უშუალოდ უნდა დაიკითხოს პროცესზე და ორივე მხარეს ჯვარდინ დაკითხვის შესაძლებლობა, ანუ ჩემი მოწმე გამომძიებლის ეგრეთ წოდებული მოწმე დაცვის მხარესაც უნდა შეძლოს რომ დაკითხოს და პირიქით. კანონმდებლობის თანახმად, ანუ აი ამ არსებით ხდომაზე ხდება როგორც წესი უშუალოდ პირდაპირ მოწმეების დაკითხვა. მაგრამ ეს მაგისტრი მოსამართლე ამ არსებით ხდომას არ ატარებს. მაგისტრი მოსამართლე არის წინა ეტაპები, როდესაც არც აღკვეთ ღონისძიება განიხილება რაღაც ან წინა სასამართლო, უბრალოდ აი ამ ნაწილში მოწმეთა დაკითხვა კონკრეტულ საქმეზე, კონკრეტული მოწმის დაკითხვა უნდა გადაწყდეს და უნდა ეს წარიმართოს მოსამართლის წინაშე. იმ გამონაკლის შემთხვევაში, რომელიც დღეს გვაქვს და ვახსენებ, დღეს მხოლოდ რამდენიმე ასეთი, ნუ როდესაც გარდაუვალია ადამიანის ავადმყოფობის, მისი გამგზავრების და ასე შემდეგ ანუ ეს თან იცით როგორი შემთხვევებია, როდესაც ეს ადამიანი მე არსებითზე ვეღარ მოვა და სასამართლოს წინაშე ვეღარ დაიკითხება.
და ჯვარედინ დაკითხვა შეიძლება.
ვეღარ, ვერანაირად, იმიტომ რომ თუ მოსალოდნელია რომ ადამიანი ხვალ გაემგზავროს და ის არ ცხოვრობს საქართველოში, ამერიკის მოქალაქეა მაგალითად და მიდის აქ ქვეყნიდან, ის ვეღარ დაიკითხება არსებითზე. შესაბამისად, აი იმის გამო რომ არსებითზე ვეღარ დაიკითხება, ის მოყავთ წინასწარ სასამართლოში და აკეთებს ამას მაგისტრი მოსამართლე, როდესაც ამ მოსამართლის წინაშე დაიკითხება ის ორივე მხარის დასტრებით, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და რაც არ არის იუსტიციის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილ კანონ პროექტში. ეს არის ზუსტად იმ წესის დადგენით და იმ დამატებით, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო გვთავაზობს. მხოლოდ ერთი მხარის შუამდგომლობით, მხოლოდ ერთი მხარის მონაწილეობით ხდება პირის დაკითხვა თუ გამოკითხვა, რასაც გვინდა დავარქვათ, და ზუსტად ესეც არღობს იმ პრინციპს, რომ მხარები თანასწორი აღარ არიან, მეორე მხარეს ეზღუდება შესაძლებლობა ამ მოწმეს გაესაუბროს, დაკითხოს და ასე შემდეგ.
და გამოცდილებაზე ლაპარაკობდით, რას თავაზობთ სხვა ქვეყნის გამოცდილებას?
ძალიან კი ბატონო, ძალიან საინტერესო გამოცდილება და ძალიან განსხვავებული ამასთან. აი ახსენეთ თქვენ გერმანია, საფრანგეთი. გერმანიაში და საფრანგეთშიც მოქმედებს ინკვიზიციური სიცხლის სამართლის პროცესი და აი გერმანია ზუსტად აი გამომძიებელთან და არა გერმანია, უფრო სწორად ფრანგული წესია, როდესაც ამას ნაპოლეონის წესებს ეძახიან, როდესაც ხდება ზუსტად გამომძიებელთან მოწმების დაკითხვა და ეს ინკვიზიციური პროცესი ერთგვარად ფრანგული გულის პროცესიდან მომდინარეობს და იქ არის სრულიად განსხვავებული სისტემა და განსხვავებული წესები. ახსენეთ ამერიკის შეერთებული შტატები, ასევე დავუმატებდით დიდ ბრიტანეთს და შოტლანდიის შემთხვევას, როდესაც იქ ხდება სრულიად განსხვავებული მიდგომა, ზუსტად ნებაყოფლობითია ეს გამოკითხვა, არ არსებობს გამომძიებლის მიერ სავალდებულო წესით დაკითხვა და იქ აი ზუსტად ბრიტანული მოდელი ან ჩვენი უბრალოდ ჩვენი მოდელი ძალიან გავს და აგებულია ზუსტად ბრიტანულ ამერიკულ მოდელებზე, სადაც ნებაყოფლობით დიახ ახალ კოდექსი არის საერთო სამართლის, ასე ვთქვათ, ოჯახის სამართლის ქვეყნების, ანუ ეს კანონმდებლობა მთლიანად ანგლო-ამერიკულ და საერთო სამართლის სისტემას ეფუძნება და მის გამოცდილებას იზიარებს განსხვავებით და აღარ აქვს ზუსტად ის ინკვიზიცია, რომელიც ადრე მოქმედებდა მსგავსად გერმანული თუ ფრანგული მოდელის.
და დაგვიტოვებინა თუ ევროპაში ასეთ განვითარებულ ქვეყნებშიც არის მიღებული, როგორც არის
ეს არ არის, ანუ ამ სისტემის არსებობა ან არარსებობა არ განაპირობებს რამდენად განვითარების ხარისხს ქვეყანაში. არანაირად არა, იმიტომ რომ ეს ალბათ ყველა იურისტისთვის არის ცნობილი, მაგრამ არა იურისტებისთვისაც საინტერესოა, რომ არსებობს ზოგადად ორი სამართლებრივი სისტემა: მთლიანად ანგლო-ამერიკული საერთო სამართლის სისტემა და ოჯახები და კონტინენტური სამართლის, სადაც სისტემები წყაროები სრულიად განსხვავებულია თავის ტრადიციებით და ასე შემდეგ მიდგომებით. საქართველოში მაგალითად თუ ავიღებთ სამოქალაქო კანონმდებლობას, ადმინისტრაციულ და სხვა, ეს არის ტიპური კონტინენტური სამართლის ქვეყნისთვის დამახასიათებელი კანონმდებლობა. მაშინ როცა მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება 2009 წლამდე,
მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები მხარი დაუჭერეს.
კი ბატონო, ეს იყო რამდენიმე ჩვენი წარმომადგენელი უშუალოდ ჩართულიც იყო წერის პროცესში, მაშინ იქნა მიჩნეული, რომ ზუსტად მართსაჯულების ინტერესების, მხარეების ინტერესების გათვალისწინებით ეს იყო უკეთესი სისტემა და შესაბამისად სახელმწიფომაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეცვლილიყო. თუმცა როგორც ინკვიზიციურ პრინციპის მატარებელ ქვეყნებში, ისევე საერთო სამართლის, რომ ავიღოთ მაგალითად ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, მისი სტრასბურგის სასამართლო და მისი სტანდარტებიდან გამომდინარე, ის არ განასხვავებს ინკვიზიციურ თუ საერთო სამართლის ქვეყნებს, იმიტომ რომ თავად ევროპაში როგორც სხვადასხვა სისტემებია, სხვადასხვა ქვეყნებში, მისთვის მთავარი არის, რომ ის სისტემა იქნება თუ მეორე მხარეთა თანასწორობა და თანმხარეთა თანაბარი შესაძლებლობები, როგორც მტკიცებულების მიმართ, ასევე მოწმეთა დაკითხვის მიმართ იყოს ერთნაირი და არ იყოს რომელიმე უპირატეს მდგომარეობაში.
და თუ ეს ინკვიზიციურში
არა, იმიტომ რომ ინკვიზიციურ პროცესში ამას სხვა რაღაცეები აბალანსებს, ანუ ყველგან თავი არსებობს მხარეთა ბალანსი უნდა არსებობდეს და დღეს უბრალოდ არსებულ შემთხვევაში ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს ბალანსი შეიძლება დაირღვეს, თუ კი იუსტიციის სამინისტრო ამ ცვლილებებს განახორციელებს და პარლამენტი თუ მიიღებს ამ ცვლილებებს, რომ ის ბალანსი, რომელიც რომის შენარჩუნებასაც 2010 წლის ვარიანტი ცდილობს და მითითებულია, ირღვევა ამ შემთხვევაში.
თქვენ თვითონ აი თქვით, ახსენეთ ტრენინგები, ну, რა ვიცი, და თვითონ ხო არ აპირებთ მუშაობას, რომ დაჩქარდეს ეს პროცესი, თქვა იგივე მოსამართლეებთან, იმიტომ როგორც ხედავთ, თუ ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი ზეწოლა იქნება სასამართლოზე, ალბათ სასამართლო უნდა იყოს მზად ამისათვის, ხო?
ჩვენი ორგანიზაცია და ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებს ცნობიერების ამაღლების მიმართულებით არაერთი აქტივობა გვაქვს განხორციელებული, ჩვენ 20 წელია ერთ-ერთი თქვა მიმართულება გვაქვს ცნობიერების ამაღლება და რა თქმა უნდა, თუ ეს ცვლილებები განხორციელდა და იმედი გვაქვს რომ მიიღებს ამას, ანუ აღარ მოხდება არც ძველის ასე ვთქვათ შენარჩუნება და კიდევ ერთხელ ახალი წესის ამოქმედების გადავადება და არც ამ ახალი ვარიანტის მიღება და იქნება სხვა რაღაც ვარიანტზე შეთანხმება და პარლამენტი მიიღებს უფრო გონივრულ გადაწყვეტილებას, ამ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება და დავინახავთ ამის ამოცილებას, რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამოღლების მიმართულებით განვახორციელებთ ჩვენ სხვადასხვა აქტივობებს, ეს ნამდვილად არ იქნება რაღაც განსაკუთრებულ
სისტემულად. პარლამენტის განაცხადების
პროცესი არის ასეთი: პარლამენტში შექმნილია სპეციალური სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც სხვადასხვა ორგანიზაციები მონაწილეობენ, სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლები, იუსტიციის მიერ ამ პროექტის შემუშავებამდე ზუსტად ჯგუფში ხდებოდა სხვადასხვა პრინციპულ საკითხებზე მსჯელობა და განხილვა და შემდგომ მოხდა უკვე იუსტიციის სამინისტროს მიერ ამ პროექტის მომზადება, რომელიც ჯერ კიდევ იუსტიციის სამინისტროს დიბნობით, ასე ვთქვათ, უწყებათა სპეციალური უწყებათა საბჭო არსებობს სისხლის სამართლის მართსაჯულების, რომლის ფარგლებშიც განიხილება ახლა ეს პროექტი და სხვადასხვა დაინტერესებულ პირებს აქვს საშუალება და ქონდა 18 აგვისტომდე რომ წარედგინა თავენთი მოსაზრებები, შენიშვნები. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ პროცესი განახლდება სექტემბერში და გვექნება კიდევ საშუალება ან შეხვედრის ან ინფორმაციას მივიღებთ რა ეტაპზეა არსებული კანონმდებლობა რომ პროექტი გადამუშავდება, გათვალისწინებული იქნება თუ არა ჩვენი შენიშვნები და მოსაზრებები და შემდგომ წესის დარეკვის მიხედვით, ანუ თუ ამ პროექტზე არ თქვა უარი ან არ გადამუშავდა, შემდგომ მოხდება მისი მთავრობის ხდომაზე გატანა, მთავრობამ უნდა მოიწონოს და მერე მოხდება მისი ინიცირება საქართველოს პარლამენტში. ანუ ეს არის პროცესი, რომელიც კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს, ზოგადად საკანონმდებლო პროცესია ეს. თუმცა არ ვიცით ველოდებით ხა სექტემბერში როდის განახლდება ამაზე მსჯელობა და განხილვა.
გასაგები. ძალიან დიდი მადლობა უნდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა თამარს. ჩვენ საუბრობდით საქართველოსი მოწმის დაკითხვის ახალ წესებზე. მნიშვნელოვანი პრობლემაა ჩემი აზრით და საინტერესოა რა შეიცვლება და ამას ამ საკითხს საუბრობად გავაშუქებთ ჩვენს გადაცემაში. თავისუფლების ერთი საათი ამით სრულდება. გადაცემა მიყავდა მე გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ზანდებოდით.